Ég spurði hana hvort hún væri þín eilífa æska sem allir blindir leituðu að. Hvort hún vissi hvað